Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Në Bruksel janë nënshkruar 4 marrëveshje ndërmjet Kosovës së Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian.
Asociacioni apo bashkësia e komunave me shumicë serbe është një mashtrim i madh nga ana e regjimit Aleksandar Vučićit, vlerësojnë liderët serb që kundërshtojnë integrimin e serbëve të veriut në institucionet e Kosovës. Por mendim të kundërt kanë përfaqësuesit e serbëve në institucionet e Kosovës.
Duke u shprehur për samitin e Vjenës që mbahet këtë javë, eksperti Arben Qirezi thot:
rëndësia më e madhe për disa vende, për shembull siç është Kosova, është se ky zërim i ri i projektuar i Bashkimit Evropian në Ballkanin Perëndimor duket se është gjithëpërfshirës.
Gjatë këtij emisioni, sot e martë 25 gusht 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Në Bullgari do të mbahen ushtrime ushtarake afër kufirit me Maqedoninë për shkak të rritjes së fluksit të imigrantëve nëpër vendet të fqinje ballkanike.
Mbi 1000 imigrantë dhe refugjat nga lindja e mesme, Azia dhe Afrika kanë arritur në Hungarinë nga Serbia nëpërmjet një udhe ndërkufitare hekurudhore në afërsi të fshatit hungarez Roshke.
Shtetet e Bashkuara thonë se së shpejti do t'i vendosin aeroplanet të luftarak F-22 në Evropë, derisa aktiviteti ushtarak rus në Ukrainë vazhdon të jetë shqetësim i madh për amerikanët dhe evropianët. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova dhe Serbia sot i kanë nënshkruar 4 marrëveshje në kuadër të dialogut për normalizim të raporteve. Janë nënshkruar marrëveshjet për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë, ajo për telekomin, për energjinë dhe për të ashtu quajturin Parki Paqes. Nënshkrimin e marrëveshjeve e ka konfirmuar edhe përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Nga Brukseli paraqitet Augustin Paljokaj.
Këto e konfirmoi së pari përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, e cila në Twitter ka thënë se është arritur dhe janë nënshkruar 4 marrëveshje, që është një sukses i madh dhe përparim në raportet në mes të dy vendeve. Sipas burimeve të Bashkimit Evropian, me këto marrëveshje Kosova dhe Serbia kanë bërë një hap të mëtejmë në procesin e parafrimit me Bashkimin Evropian. Arritjen e marrëveshjeve e konfirmuan edhe dy kryeministrat, ai i Kosovës Isa Mustafa dhe kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić, edhe pse kishin interpretime pak të ndryshme rreth asaj se çfarë do të thonë këto marrëveshje. Duke folur pas takimit, Isa Mustafa, kryeministri i Kosovës, konfirmoi se është arritur marrëveshje për 4 pikat për të cilat është diskutuar. Ai tha se janë nënshkruar marrëveshjet për energjinë, për kodin telefonik të Kosovës, për urën në mbilumin Ibër, si dhe për parimet rreth krijimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Isa Mustafa, duke folur për këtë asociacion, tha se ai nuk do të ketë kurfar kompetencash ekzekutive, por do të ndihmoj funksionimin e atyre komunave. Një interpretim ndryshe pati pala serbe. Gjatë ditës, disa herë ishte thënë se problem kryesor në marrëveshjen për krijimin e këtij asociacioni është pikërisht mos pajtimi rreth kompetencave të tyre. Sa i përket çështjes së energjisë dhe pronësisë në veri të Kosovës të sistemit të energjisë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa tha se gjithçka është pronësi e Kosovës dhe kjo është për Kosovën një çështje shumë e qartë rreth pronësisë. Kryeministri i Kosovës po ashtu tha se të gjitha këto marrëveshje janë në kuadër të ligjeve dhe të kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe ato paraqesin një shtrim të suverenitetit të Kosovës në tërë territorin e saj. Kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić nga Brukseli do të shkojnë në Vjenë ku nesër dhe pas nesër zhvillohet samiti për Ballkanin Perëndimor në kuadër të të ashtuquajturit procesit të Berlinit. Pikërisht pjesëmarrja në këtë samit, sipas diplomatëve evropian, ka qenë një presion ndaj dyja palëve që të arrinë në pajtim, sepse nuk do të mund të shkonin atje duarthat pa rezultate konkrete në përmirësimin e raporteve mes tyre. Pikërisht zgjidhja e çështjeve të hapura mes vendeve të rajonit të Ballkanit do të jetë njëra prej temave në samitin e Vienës. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Falokaj.
Politikanët serb në pjesën veriore të Kosovës kanë mendime të ndryshme lidhur me krijimin e asociacionit të komunave me popullatë të shumicë serbe në Kosovë. Derisa politikani Marko Jakshi që thotë se serbet nuk do të kenë ndonjë përfitim nga ky asociacion, kryetaria e kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut, të Ksenia Bozhović, konsideron se serbet të presin që kjo bashkësi t'i forcojë ata ekonomikisht dhe politikisht. Kronike Bekim Bislimit.
Asociacioni apo bashkësia e komunave me shumicë serbe është një mashtrim i madh nga ana e regjimit Aleksandar Vučićit, vlerësojnë liderët serb që kundërshtojnë integrimin e serbëve të veriut në institucionet e Kosovës. Por mendim të kundërt kanë përfaqësuesit e serbëve në institucionet e Kosovës, të cilët vlerësojnë se ky asociacion apo bashkësi do ta përmirësojë jetën e serbëve të Kosovës në kuptimin ekonomik dhe politik. Asociacioni apo bashkësia e komunave me shumicë serbe është temë bisedimeve ndërmjet kryeministrit të Kosovës Mustafa dhe kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić të martën në Bruksel. Lideri i serbëve të veriut të Kosovës Marko Jakšić, i cili i takon taborit të kundërshtuesve të integrimit të serbëve në sistemin e Kosovës, konsideron që Prishtina ja ka arritur qëllimit dhe se, si thot ai, bashkësia e komunave me shumicë serbe nuk do ta ketë nivelin e tretë të pushtetit. Sipas tij, ky organ më shumë do të jetë një organizatë qeveritare që do të sjellë vendime këshilluese dhe për një organ të tillë, si thot ai, nuk kanë qenë të nevojshme bisedimet në Bruksel.
Srbek i srpska zajednica neće imati nikakvu korist od svega toga. Ta zajednica neće mnogo pomoći Srbima da ostanu ovde na ovom prostoru.
Serbët dhe bashkësia serbe nuk do ta kenë ndonjë përfitim nga gjithë kjo. Ajo bashkësi nuk do t'i ndihmojë shumë serbët që të mbesin në këto hapësira. Kemi thënë edhe më herët që më shumë do të ketë kompetenca shoqata e peshkatarëve sesa që do të ketë bashkësia e komunave serbe, e cila thjesht vetëm duhet të shpëlajë marrëveshjen në Brukselit. Kjo e fundit në nënkupton dorëzimin faktik të Kosovës nga anë e Beogradit, theksoi Jakšić. Ai ka shtuar se zgjidhja për këtë çështje do të duhet të ishte niveli i tretë i pushtetit me të cilin do të mund të ndihmoheshin serbët, por siç thot ai, Beogradi për këtë nuk ka qenë këmbgulës.
Beogradi e bi uporan, oni e pristo pod pritiskom navodno zbog evropskih poglavlja da prihvati predloge koje otprilike dala Priština.
Beogradi nuk ka qenë këmbgulës dhe është pajtuar nën presionin kinse të kapitujve evropian që të pranojë propozimin të cilat afërsisht i ka dhënë Prishtina. Serbët nga këtu thonë se Beogradi ka bërë lëshime pikërisht që t'i marrë të ashtu quajturit kapituj. Një pjesë e madhe njerëzve thonë se Beogradi e ka dhënë Kosovën për të fituar integrimet evropiane, the Jakšić. Në anën tjetër, kryetaria kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut, Ksenia Bozhović, pret që formimi asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe të përmbajë kompetencat për të cilat është angazhuar qeveria e Serbisë.
Formiranja zajednice koju Serbi jedva čekaju i u kojoj vide spas, normalno da očekuju da i financijski i ekonomski ojačaju Srbe.
Nga formimi bashkësisë të cilën serbët mezi e presin dhe prej të cilës do ta kenë shpëtimin, natyrisht se presin që t'i forcojë serbët ekonomikisht dhe politikisht, po shpresojmë që ai vendim të arrihet në drejtimin për të cilin po flet qeveria e Serbisë. I vetmi shpëtim i cili shihet nga populli serb në Kosovë është bashkësia e komunave serbe, theksoi Bozhović. Ajo shtoi se serbët përmes bashkësisë së komunave me shumicë serbe do të ishin më të fort në përpjekjet për të mbrojtur të drejtat e tyre njerëzore themelore.
Očekujemo da se zajednica formira sa kompletnim ovlaštenjima i da štiti interese Srba.
Pres që bashkësia e komunave serbe të formohet me kompetenca të kompletuara dhe ajo të mbroj interesat e serbeve në të gjitha proceset, qoftë ato juridike, gjyqësore, ekonomike, sociale dhe të tjera, theksoi Bozhović. Marko Gjurić, drejtori zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë, ditë më parë ka theksuar se pala serbe po përpiqet që bashkësia e komunave serbe të formohet drejt për drejt nga Beogradi në mënyrë që të funksionojë si pjesë e sistemit të Serbisë. Gjurić po ashtu ka theksuar se qëllimi i Beogradit nuk është përçarje e sistemit të Kosovës, por që popullit serb në Kosovë t'i ofrohet fuqia politike dhe ekonomike në mënyrë që të mund të mbijetojë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka theksuar se marrëveshjet që mund të arrihen të martë në Bruksel janë në interesin e sovranitetit të vendit dhe integrimeve euroatlantike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekspertët në Prishtinë konsiderojnë se samiti i Vienës që mbahet këtë javë mund të jetë konfirmim se vendet e Ballkanit Perëndimor nuk do të mbeten jashtë Bashkimit Evropian. Sipas tyre, rëndësia më e madhe e këtij samiti për vendet e Ballkanit Perëndimor, përfshir Kosovën, është se ky zgjerim i projektuar i BE-s është gjithëpërfshirës. Kronike Ziadin Gashit.
Samiti i Vjenës paraqet një rikonfirmim të disa prej shteteve më të fuqishme evropiane se Ballkani Perëndimor nuk do të mbetet jashtë Bashkimit Evropian, thonë njohës të marrëdhënieve ndërkombëtare. Takimi i Vjenës pritet të mbahet më 27 gusht dhe pason samitin e Berlinit të mbajtur një vetë më herët nën organizimin e kancelares gjermane Angela Merkel. Përmes këtyre samiteve synohet që të realizohen projektet e përbashkëta që lidhin infrastruktura rrugore hekurudhore ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor, projekte të përbashkëta të energjisë dhe çështjeve të interesit të përbashkët. Profesori të drejtës ndërkombëtare Afrim Hoti ka thënë për programin tonë se rëndësia e samitit të Vjenës është e jashtëzakonshme. Sipas tij, Vjena është një rast i mirë që vendet e Ballkanit të dalin me projekte konkrete që reflektojnë vlerat evropiane. Hoti ka thënë po ashtu se ky takim paraqet një hap përpara në realizimin e shpresave të vendeve ballkanike se do të bëhen pjesë e Bashkimit Evropian.
Pavarësisht dallimeve dhe vështirësive eventuale që përballet Unioni Evropian në kohë pas kohë, sidomos me krizën në Greqi dhe në vende të tjera, mendoj se projekti BE-s do të përmbyllet atëherë kur edhe Ballkani do të jetë pjesë e këtij organizimi.
Ndërkaq profesori i shkencave politike Arben Qerezi ka thënë për programin tonë se samiti i Vjenës paraqet kapitullin e dytë të takimit të Berlinit, ku vendet e Ballkanit Perëndimor do të mund të shtrojnë çështje të rëndësishme së veçantë që lidhin këto vende në njërin anë dhe Ballkanin Perëndimor me Bashkimin Evropian në anën tjetër.
Rëndësia më e madhe për disa vende, për shembull siç është Kosova, është se ky zgjerim i ri i projektuar i Bashkimit Evropian me Ballkanin Perëndimor duket se është gjithëpërfshirës dhe në këtë aspekt edhe Kosova pra duhet një rol të rëndësishëm në kuadër të ndërtimit të këtyre lidhjeve të shumashme ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor.
Përveç mbështetjes së projekteve që lidhin fillimisht vendet e Ballkanit Perëndimor mes vete dhe më pas këto vende me Bashkimin Evropian, takimet siç është ky i Vjenës sipas profesorit Afrim Hoti mund të ndihmojnë edhe në zbutjen sadopak të armiqësive që mbizotrojnë në rajon.
Mendoj se është një shans i mirë që e kaluara konfliktet, lufta, viktimat dhe tmerrat që na ndodhen përpara të lehen me njëan, jo të harrohen, por të paktën të shihet ka perspektiva evropiane dhe ka zhvillimi i këtyre vendeve.
Në anën tjetër, profesori Arben Qerezi mendon se samiti i Vjenës mund të jetë një rast tjetër për pacifikimin e Ballkanit dhe kultivimin e projekteve integruese, por duke ruajtur edhe elemente bazike të shteteve që përfaqësojnë. Një ndihmës në këtë drejtim, Qerezi e sheh edhe nga procesi i dialogut që Kosova dhe Serbia po zhvillojnë në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, ku një prej qëllimeve kryesore është të thënë të jetë normalizimi i marrëdhënieve reciproke.
Mendoj se këti pacifikimit Ballkanit Perëndimor, pra orientimit Ballkanit Perëndimor ka integrimet evropiane dhe lërja pas e atyre armiqësive, këti qëllimi pra e shërben në këtë rast edhe dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që aktualisht është duke u mbajtur në Bruksel. Mirë, po kjo nuk do të thotë se këto vende do të heqin dorë nga interesat e tyre elementare.
Nga projektet që janë përmendur se do të mbështeten është edhe autostrada që lidh Serbinë, Kosovën dhe Shqipërinë, pastaj linjat hekurudhore në Ballkan e deri tek mbështetja e projekteve të përbashkëta të energjisë. Pas Berlinit vitin e kaluar dhe samitit të Vjenës që do të mbahet më 27 gusht, pritet që takimi radhës të mbahet në Francë vitin e ardhshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Aktivistët në Shkup thonë se autoritetet e Maqedonisë asgjë nuk u sigurojnë falas refugjatëve që hyjnë në këtë vend në rrugën e tyre për në Serbi, e pastaj më tutje në Bashkimin Evropian. Po ashtu, ata theksojnë se Maqedonia ka dëshmuar se është e pa aftë të shfrytëzojë fondet e jashtme për këtë çështje. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Refugjatët të cilët e kalojnë tranzit Maqedoninë nga pika kufitare e Bogoroditës me Greqinë për të arritur deri në Tabanovs të Serbisë, ata duhet të paguajnë 600 denar, përkësisht 10 euro që është 3 euro më shumë aq sa kushton bileta e rregullt e trenit, ndërkohë që nëse udhëtojnë me autobus atëherë bileta kushton 750 denar. Jasmir Xhepi nga organizata joqeveritare Legis thotë se asgjë në Maqedoni nga autoritetet shtetërore nuk jepet falas për refugjatët.
Në 1910, Po nëse me tren qarkullon 1000 migrant në ditë dhe atyre u faturohet një bilet 10 euro, atëherë delse hekurudhat e Maqedonisë fitojnë rreth 10.000 euro në ditë, vetëm nga transporti i migrantëve. Ndërkohë që në këto trena nuk ka as kushte minimale për mbajtjen e higjienës, përkatësisht nuk ka toalete të mjaftueshme, shporta për hedhjen e mbeturinave. Ndërkohë që nëse vendosin të kalojnë natën në Maqedoni, atëherë duhet të paguajnë në ndonjë nga motelet të cilat në Maqedoni janë të kushtueshme, sepse nuk gjen asnjë më të lirë se 20 euro për një natë. Andaj dhe refugjatët në të shumtën e rasteve flejnë në qiell të hapur. Ndërkohë që pa pagesë janë vetëm shërbimet shëndetësore, sipas ligjeve ndërkombëtare, atyre u mundsohet të qëndrojnë pa paguar vetëm në spital. Thekson Jasmin Rexhepi nga organizata jo qeveritare Legi, se cila vepron në teren, duke ndarë ndihmë për refugjatët e ardhur nga viset e prekura nga lufta në Lindjen e Mesme dhe Afrikën e Veriut. Ndërkohë që ministri i punëve të brendshme dhe ai i punëve të jashtme i Maqedonisë në formë të drejtpërdrejt kanë kërkuar ndihmë financiare nga Brukseli për të menaxhuar krizën e refugjatëve në Maqedoni, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Brendshme Ivo Kotevski javën e kaluar tha se Maqedonia brenda një muaji shpenzon rreth 800.000 euro me angazhimin e një numri plotësues të pjesëtarëve të punëve të brendshme dhe armatës së Maqedonisë përgjatë kufirit jugor me Greqinë. Bojan Mariçiç nga Qendra për Arsim Evropian sqaron se paratë të cilat dedikohen për shtetet të cilat janë të prekura nga vale e refugjatëve duhet të kërkohen përmes më shumë organizatave humanitare siç është UNHCR-ja dhe shumë organizata të tjera. Por çështja në vete është ajo se Maqedonia deri më tani ka dëshmuar se si shtet nuk është e aftë që të bëjë kërkesa si duhet. Praktika ka dëshmuar se Maqedonia si shtet është e paaftë që të shfrytëzojë ndihmat e huaja. Të mos harojmë se Maqedonia ka arritur të shfrytëzojë vetëm 1/3 e mjeteve të parapara për Maqedoninë si shtet nga IPA fondet. Në këtë drejtim do thosha se ne si vend mund kërkojmë që një pjesë e mjeteve të pashfryzuara nga fondet IPA të ridestinohet për menaxhimin e krizës së refugjatëve, edhe pse një gjë e tillë nuk parashihet përmes procedurave të rregullta, thekson Bojan Mariçiç nga Qendra për Arsim Evropian në Shkup. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Një grup imigrantësh kryesisht nga Siria ka arritur të depërtojë në Hungari nga territori i Serbisë. Bashkimi Evropian është destinacioni fundit për mijëra njerëz që nisen nga Lindja e Mesme, Azia dhe Afrika. Ata së pari arrin në ishujt greke dhe pastaj hyjnë në Maqedoni, Serbi e kështu me radhë. Hungaria është duke ngritur mur me tela kundër fluksit të imigrantëve. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Mbi 1000 migrant dhe refugjat nga Lindja e Mesme, Azia dhe Afrika kanë arritur në Hungarinë nga Serbia nëpërmjet një udhe ndërkufitare hekurudhore në afërsi të fshatit hungares Roshke. Policia e Hungarisë raportohet se i ka shoqëruar ata në qendrën më të afërt të regjistrimit. Vala e re e migrantëve që arrin Bashkimin Evropian vjen pasi autoritetet maqedonase kanë rihapur kufirin me Greqinë, duke lejuar hyrjen e mbi 7.000 migrantëve gjatë 3 ditëve të fundit. Serbia dhe Maqedonia, të cilat nuk janë antarë të Bashkimit Evropian, kanë qenë të ngufatura me migrant këtë verë, të cilët përpiqen të arrijnë bllokun evropian përmes rrugëve të Ballkanit Perëndimor. Të premtën e kaluar, Maqedonia ka mbyllur kufirin me Greqinë për migrantët duke përdorur edhe forcën kundër atyre që kanë bërë përpjekje të kalojnë kufirin. Sipas agjencisë kufitare të BE-s Frontex, rreth 102.000 migrant kanë hyrë në BE përmes Maqedonisë, Serbisë, Bosnjës, Shqipërisë, Malit të Zi ose Kosovës në periudhën janar-korrik të këtij viti. Kjo krahasuar me vetëm 8.000 në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Grupi që ka arritur në Hungari, përbër kryesisht nga refugjat sirian, ka kaluar përmes një seksioni të kufirit që nuk është ende i rrethuar me tela. Qeveria e Hungarisë është duke ndërtuar një gardh përgjatë kufirit me Serbinë në përpjekje për të ndaluar valën e migrantëve. Afati për përfundimin e këtij muri me tela është 31 gushti. Budapesti po ashtu planifikon që në muajin shtator të kaloj legjislacionin që kriminalizon kalimin e paligjshëm të kufirit ose çdo përpjekje për të kapërcyer gardhin. Vala e parë e migrantëve që kanë arritur në Hungari do të ndiqet shpejt edhe nga të tjerë, pasi nga fundjava 7.000 deri në 10.000 njerëz kanë hyrë në Maqedoninë nga Greqia dhe shumica prej tyre janë tani nëpër Serbi. Rritja e numrit të migrantëve ka brengosur udhëheqësit e Bashkimit Evropian dhe ka detyruar vendet e varfra të Ballkanit që të merren me ta. Komisionari i lartë për refugjat i Kombeve të Bashkuara ka kritikuar vendet e pasura të Bashkimit Evropian si Gjermaninë dhe Suedinë për mbështetje jo të mjaftueshme financiare për shtetet e varfra. Bashkimi Evropian i ka ndarë tashmë Maqedonisë 90.000 euro për ta ndihmuar në mbulimin e nevojave themelore për migrantët. Greqia ndërkaq pritet të marrë rreth 425 milion euro për menaxhimin e kufive dhe për krijimin e një qendre për shqyrtimin e kërkesave për azil.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtetet e Bashkuara thonë se së shpejti do t'i vendosin aeroplanet të luftarak të tipit F-22 në Evropë. Ky do t'jetë misioni i parë i këtyre aeroplanëve në Evropë. Zyrtarët e lartë ushtarakë kanë thënë se aktiviteti ushtarak i Rusisë në Ukrainë vazhdon të jetë shqetësimi madh për amerikanët dhe aleatët evropian. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Shtetet e Bashkuara së shpejti do t'i vendosin aeroplanet të luftarak F-22 në Evropë për t'i mbështetur antarët evrolindor të Aleancës së NATO-s të shqetësuar për ndërhyrjen e Rusisë në Ukrainë, ka thënë sekretarja e Forcës Ajrore Deborah James.
For the Air Force, an F-22 deployment is certainly on the strong side.
Për Forcën Ajrore, vendosja aeroplanëve luftarak F-22 është sigurisht anë e fuqishme. Prandaj, ne e shpallim se së shpejti do t'i vendosim aeroplanet F-22 në Evropë për t'i mbështetur kërkesat luftarake dhe komanduese dhe si pjesë e nismës për risigurimin evropian, tha mbrëmvonë Deborah James gjatë një konference për shtyp në Washington. Kjo do t'jetë vendosja pare e aeroplanve F-22 në Evropë, duke mos i pasur parasysh pjesëmarrjet në manifestimet e ndryshme ajrore civile. Forca ajrore e Shteteve të Bashkuara tashmë i ka përdorë aeroplanet e tipit F-22S, që nuk mund të detektohen nga radarët për të ndërmarrë sulme kundër caqeve të grupit ekstremist të Shtetit Islamik, që ishte misioni parë real sulmues ajror i këtyre aeroplanve. Sekretarja James është shprehur edhe për shkaqet që ndikuan për këtë operacion.
Russia's military activity in the Ukraine continues to be of great concern to us and to our European allies.
Aktiviteti ushtarak i Rusisë në Ukrainë vazhdon të jetë shqetësim i madh për ne dhe për aleatët tanë evropian. Mendoj se sekretari amerikan i mbrojtjes Ashton Carter është shprehur mjaft mirë javën e kaluar kur tha se çësia jonë ndaj Rusisë duhet të jetë e fuqishme dhe duhet të jetë e balancuar, tha Deborah James, dhe ka shtuar se pjesëtarët e forcave ajrore që janë pjesë e kësaj vendosjeje stërvitore inauguruese të aeroplanëve F-22 do të ushtrohen me partnerët tanë dhe aleatët e NATO-s në gjithë Evropën. Si pasaje, kjo vendosje është pjesë e përpjekjes së vazhdueshme për të siguruar aleatët dhe për të demonstruar përkushtimin ton për sigurinë dhe stabilitetin e Evropës. Shefi i shtatmadhorisë së Forcës Ajrore të Shteteve të Bashkuara Mark Welsh këtë vendosje stërvitore e ka parë si një evoluim natyror.
The F-22 deploying to Europe is just a continuation of deploying it everywhere we can to train with our partners.
Vendosja e aeroplanëve F-22 në Evropë është vetëm vazhdimi i vendosjes së gjithkund ku ne do të mundemi të stërvisim me partnerët tanë. Ne do të bëjmë vendosje trajnuese. Ne do të operojmë me një numër të ndryshëm të forcave ajrore. Aeroplanet të F-22 do të vendosen në kapacitetet që ne do t'i përdorim potencialisht në konflikt në Evropë. Ata do të stërvisin me disa nga partnerët të tanë evropian. Në radhë të parë, ata janë këtu për ushtrim madhor ushtarak me partnerët tanë evropian. Pra, ky është një evoluim natyror, tha generali Mark Welsh. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Brendshme e Maqedonisë ka njoftuar sot se prej 19 qershorit kur ka hyrë në fuqi ligji i ri për azil, imigrantëve nga lindja e mesme dhe pjesa veriore e Afrikës u ka dhënë më se 45.000 vërtetime për qëllimin për të kërkuar azil. Ky vërtetim u mundëson atyre që gjatë të 72 orëve të qëndrojnë ligjërisht në Maqedoni, por pas kalimit të këtij afati, ata duhet të kërkojnë azil ose të largohen nga Maqedonia. Më së shumti imigrantë janë nga Siria, Afganistani dhe Iraku. Deri tash janë shënuar 49 kërkesa për azil në Maqedoni. Në Bullgari do të mbahen ushtrime ushtarake afër kufirit me Maqedoninë për shkak të rritjes së fluksit të imigrantëve në përvendet të fqinje ballkanike. Zyrtarja lartë ushtarake në Bullgari, Valeria Kardashevska, i ka thënë agjencisë Reuters se situata në Maqedoni, Greqi dhe Serbi është shumë e komplikuar dhe ne duhet të reagojmë në mënyrë parandaluese. Mijëra imigrante kanë kaluar nga Maqedonia në Serbi ditëve të fundit në rrugën e tyre për në Shtetet e Bashkimit Evropian, pasi Maqedonia ka hequr dorë nga përdorimi forcës për ndalje në rrjedhjes së imigrantëve kryesisht nga Siria. Policia Gjermane tha sot se një sale gjimnastike afër Berlinit, që parashihej si qendër e refugjatëve, është përfshirë nga zjarri në incidentin që dyshohet se është zjarrvënje e qëllimshme. Sipas policisë, në zjarrin që shpërtheu gjatë natës në qytetin Nauen, 40 kilometra në perëndim të Berlinit, nuk është plagosur askush. Agjencia DPA raporton se ky kapacitet ishte parapar për vendosjen afro 100 refugjatëve në muajin shtator. Këtë vit në qytetin Nauen janë mbajtur disa protesta kundër refugjatëve. Në muajin shkurt, një mbledhje këshillit lokal të qytetit u shkatrua nga protestuesit e së djathës ekstreme. Në gjithë Gjermaninë ka pasur sulme të shumëfishta në strehime për refugjat, derisa ndjenja kundër imigrantëve është të shtuar në periudhën kur në Gjermani ka hyrë një numër i paprecedent i azilkërkuesve. Ministri i Jashtëm i Turqisë, Mevlut Çavuşoğlu, ka thënë se zyrtarët të turq dhe ata amerikan i kanë përfunduar bisedime teknike për operacionet kundër grupit militant të Shtetit Islamik. Duke folur sot para gazetarve në Ankara, ministri Çavuşoğlu tha se zyrtarët ushtarak të Turqisë dhe Shteteve të Bashkuara kanë arritur marrëveshje për detajet e teknike dhe procedurat, por nuk ka dhënë detaje të tjera. Përkundër hezitimeve, Turqia është pajtuar për përfshirje më të thellë në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik. Ankaraja tashmë ka ndërmarrë sulme ajrore kundër saqeve të grupit ekstremist të Shtetit Islamik në Siri dhe ka lejuar që një bazë kryesore ajrore e saj, afër kufirit me Sirin, të shfrytëzohet në fushatën e sulmeve ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Në Spanjë dhe Marok janë arrestuar 14 vetë të dyshuar se kanë rekrutuar luftëtar për grupin militant të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak. Ministria Brendshme e Spanjës tha sot se arrestimet janë kryer në lagjet e kryeqytetit Madrid dhe në qytete të ndryshme në Marok, përfshirë Kazablankën dhe Fezin. Nuk janë dhënë detaje të tjera. Gjatë viteve të fundit në Spanjë dhe Marok janë arrestuar 10 militantë xhihadistë të dyshuar dhe persona të rekrutuar. Një gjykatë ruse ka dënuar regjisorin Ukrainas Oleh Sentsov me 20 vjet burg për terrorizëm. Gjykata në qytetin Rostov në Don ka njoftuar sot se akuzuari Sentsov e kishte krijuar një grup terrori në gadishullin e Krimes dhe se ka planifikuar sulme. I akuzuari tjetër Ukrainas, Oleksandr Kolchenko, është dënuar me 10 vjet të burg. Regjisori Sentsov, që është i lindur në Krime të Ukrainës dhe ka kundërshtuar aneksimin e saj nga ana e Rusisë, është arrestuar në muajin maj të vitit të kaluar, i dyshuar për planifikimin e sulmeve me bomba kundër organizatave proruse në Krime. Oleg Sentsov, 30 vjeçar, regjisor filmash, i ka hedhur poshtë të gjitha akuzat kundër tij, duke thënë se ato janë politikisht të motivuara, ndërsa më 19 gusht në gjykatë deklaroi se procesi nga okupatorët nuk mund të jetë korrekt për nga definimi. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen në çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.